Selamat malam, Mas-mas yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak untuk berbagi sedikit pembacaan pendek saya terkait dengan psikofeminisme, khususnya bagaimana misoginistiknya pemikiran psikoanalis awal, yaitu Freud. Saya izin share screen. Baik, saya izin memulai. Sebelumnya, kembali lagi, saya berterima kasih banyak kepada kolektif Akademia, kepada khususnya yang terhormat Mas Dr. Rodinal dan moderator Mas Gede Asgul Siswadi MPD MPhil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi terkait dengan pembacaan pendek saya, bagaimana psikofeministik, khususnya bagaimana pemikiran psikoanalisis awal yaitu Freud itu begitu misoginistik, begitu benci kepada perempuan. Saya menggunakan atau mengetengahkan judul objektivitas perempuan dalam lingkaran psikoanalisis Freud. Sebetulnya objektivitas sendiri itu merupakan satu istilah yang muncul dalam tulisannya Julia Kristeva berjudul The Power of Horror, An Essay Addiction. Di dalam tulisan tersebut, Julia Kristeva mencoba membuat mengenalkan satu konsep pengalaman yang disebut dengan objektivitas yang itu berada di tengah-tengah antara subjek dan objek. Nah, melalui pisau analisis objektivitas ini atau pendekatan objektivitas, saya mencoba melihat bagaimana psikoanalisa Freud itu begitu misoginistik, dan di dalam psikoanalisa Freud ini begitu banyak sekali pengalaman objektivitas yang dirasakan oleh perempuan. Baik, saya lanjut. Nah, sebagai pengantar, apa objektivitas itu? Objektivitas sendiri oleh Julia Kristeva dalam tulisannya itu yang diterbitkan tahun 1982, The Power Power of Horror and Essay Objection, itu dikatakan bahwa objektivitas merupakan satu hal yang mengganggu norma, mengganggu tatanan, dan itu dikecualikan dalam masyarakat, dikecualikan dalam peradaban. Tetapi objektivitas itu di dalamnya bagi saya mengandung kontradiksi. Jadi objektivitas merupakan pengalaman kita merasakan kesenangan dan kenikmatan sembari kita merasakan kengerian dan sesuatu yang jijik gitu ya. Bagi Julia Kristeva, objektivitas sendiri itu sangat sulit untuk diejawantahkan melalui kata-kata. Kita selalu kehabisan kata, selalu kehabisan kalimat untuk menjelaskan apa itu objektivitas. Tetapi menurut intuisi kita, objektivitas itu dapat kita rasakan. Jadi selalu ada hal pengalaman dalam kehidupan kita yang mana hal tersebut ambivalen. Hal tersebut, kita dalam hal tersebut, dalam pengalaman objektivitas, kita merasakan kenikmatan, kita merasakan kesenangan, tetapi pada kesempatan yang sama kita juga merasakan kengerian. Paling contoh paling sederhananya, Julia Kristeva ini kan menulis buku Power of Horror. Contohnya objektivitas dalam ranah seni itu kita semua misalnya senang film horor. Padahal film horor sendiri itu adalah katakanlah pengalaman kita menantang ketakutan. Jadi mengapa kita senang menonton film horor? Padahal kan film horor itu sebuah ketakutan yang kita sengaja ingin ditonton gitu. Jadi ada di situ ada semacam kesenangan karena kita mendapatkan adrenalin dari menonton film horor, tetapi sembari kita merasakan kengerian itu. Lebih lanjut misalnya contohnya seperti kita memakan makanan pedas, itu juga bentuk objektivitas. Kita memakan makanan pedas, merasakan nikmat dari hal tersebut, padahal rasa pedas sendiri sebetulnya bukan rasa, tetapi itu adalah sensasi terbakar pada papila lidah. Jadi ini semacam kontradiksi, semacam ambivalen, mengapa kita mengalami pengalaman seperti itu. Pengalaman kenikmatan yang dibarengi dengan kengerian. Nah, itu sederhananya pengertian atau konsep dari apa itu objektivitas. Nah, objektivitas sendiri ini merupakan satu pengalaman tadi yang saya jelaskan di awal di antara subjek dan objek. Jadi, subjek itu mengobjek objeknya agar dia menjadi subjek. Subjek itu hubungan atau relevansi subjek dengan objek itu dia mengobjek objeknya. Maksudnya seperti ini. Seseorang menjadi objek karena dia harus mengalahkan seseorang menjadi subjek karena dia harus mengalahkan objeknya. Jadi di dalam pengalaman itu ada kesenangan karena dia menang sebagai subjek, tetapi di samping itu dia juga harus merasa jijik terhadap objeknya, harus mencampakkan objeknya. Nah, itu disebut dengan pengalaman objektifikasi. Memang agak sulit untuk dijelaskan secara bahasa, secara kalimat, tetapi intuisi kita merasakan hal itu. Jadi pemenang itu dia akan menjadi pemenang jika mengalahkan jika mengalahkan sesuatu yang kalah atau objek itu. Jadi di dalam hal itu dia harus benci atau mencampakkan objek, mencampakkan yang kalah, di samping dia juga mendapatkan kesenangan menjadi pemenang dari orang yang kalah tersebut. Nah, jadi itu definisi sedikit sebagai pengantar dari apa itu objektivitas. Nah, lalu bagaimana pengalaman objektivitas ini ada di dalam pemikiran psikoanalisa Freud? Dari pembacaan saya yang pendek, bahwa Freud dalam tulisannya Femininity mengatakan bahwa upaya manusia untuk menjadi utuh, menjadi otonom itu harus melepaskan diri dari tubuh maternal. Nah, saya menjelaskan sedikit pemikiran Freud. Jadi, bayi laki-laki dan bayi perempuan yang lahir ke muka bumi itu belum terdiferensiasi secara seksual. Bayi laki-laki dan bayi perempuan itu sama-sama mempunyai libido tunggal yang disebut sebagai maskulinitas. Jadi nggak ada feminitas itu tidak ada feminitas itu hanya derivasi atau hanya deviasi atau penyimpangan dari maskulinitas. Jadi bayi laki-laki dan bayi perempuan yang lahir ke muka bumi itu semua maskulin. Sehingga dia maskulin maka mencintai ibunya yang seorang perempuan. Dengan demikian setiap sentuhan ibu itu dianggap sebagai pengalaman erotis bagi bayi. Dan juga ada potensi inses karena bayi laki-laki mencintai ibunya, bayi perempuan mencintai ibunya, berarti di situ mencintai yang se apa sehubungan darah, berarti ada potensi inses di situ pada pada usia bayi yang baru lahir. Nah, ketika manusia ingin menjadi otonom, ingin menjadi utuh, ingin menjadi mandiri, maka satu syaratnya adalah bayi tersebut harus terlepas dari tubuh maternal. Dia harus melepaskan diri dari ibunya. Nah, ketika pada bayi laki-laki dia melepaskan diri dari ibunya dibarengi dengan pengalaman kastrasi atau ketakutan akan dikebiri oleh ayahnya. Itu yang disebut sebagai Oedipus kompleks. Jadi bayi laki-laki dia lahir dengan maskulinitas, libido maskulinitas, mencintai ibunya, lalu dia ingin menjadi manusia yang paripurna, manusia yang utuh, manusia otonom, manusia yang mandiri, maka dia harus terlepas dari ibunya, lalu dia tumbuh besar sedikit, dia menyadari bahwa ada ayah saya yang mempunyai otoritas lebih tinggi dari saya. Saya, peni saya itu takut dikebiri oleh ayah saya, sehingga dia mengembangkan superego dalam psikoanalisis ada apa struktur kepribadian superego. Akhirnya dia melepaskan diri dari objek maternalnya, dari ibunya, karena pertama ibunya itu adalah sosok yang tidak mempunyai penis. Jadi memang pemikiran Freud ini begitu falusentris. Pertama ibunya itu menjijikan karena ibunya itu mengeluarkan zat-zat atau substansi-substansi yang kotor seperti darah nifas ketika dia dilahirkan, dan yang kedua dia takut akan ayahnya. Nah, dari dua alasan ini, yang pertama dia merasa ibunya menjijikkan karena tidak mempunyai penis, dan yang kedua dia takut akan ayahnya, akhirnya seorang bayi laki-laki dia melepaskan diri dari ibunya dan menjadi manusia yang otonom dan mandiri. Nah, berbeda cerita dengan bayi perempuan. Bayi perempuan ini dia tidak mengalami pengalaman kastrasi. Dia tidak mengalami pengalaman ketakutan dikebiri ayahnya karena dia tidak mempunyai penis. Akhirnya, bayi perempuan tidak bisa terlepas dari objek maternal, tidak bisa terlepas dari ibunya. Sehingga perempuan sampai kapanpun dia tidak pernah bisa untuk menjadi manusia utuh dan manusia otonom. Nah, ini pemikiran Freud yang begitu misoginistik. Bahkan Freud sendiri dalam tulisannya Femininity itu mengatakan bahwa perempuan itu tidak mempunyai kontribusi apa-apa dalam peradaban. Perempuan itu hanya sekedar bisa, mohon maaf, hanya menenun, menganyam dan menjahit, tetapi tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Alasannya apa? Alasannya karena perempuan tidak pernah utuh menjadi subjek, tidak pernah menjadi manusia yang paripurna karena dia selalu berterikat, selalu melekat dengan ibunya. Berbeda dengan anak laki-laki yang dia sudah melepaskan diri dari ibunya dan dia sudah menjadi manusia yang paripurna sehingga dapat mengaktualisasi dirinya untuk berkontribusi terhadap peradaban. Baik, saya lanjut. Nah, Itu kita lihat bahwa pada tulisan tulisan awal Freud itu begitu misoginistik, begitu sangat benci sekali kepada perempuan. Bahkan dia mengatakan manusia dan manusia itu baik laki-laki baik perempuan ketika lahir itu fitrahnya atau kodratnya itu adalah maskulin, adalah laki-laki. Dia tidak mau melihat secara morfologi anatominya bahwa ini penis, ini vagina, dia tidak mau Freud. Dia hanya melihat bahwa pokoknya baik terlahir dengan penis, baik terlahir dengan vagina, tetap dia adalah seorang maskulin. Itu pemikiran Freud, begitu falosentris. Nah, selanjutnya dalam tulisan-tulisan Freud yang lain, femininity, female sexuality, terus on the psychological consequence of the anatomical distinction between sex, 1925 diterbitkan, itu Freud menjelaskan terkait dengan konsep Oedipus kompleks. Sebetulnya tadi saya sudah jelaskan sedikit di awal. Kita lihat bagaimana misoginistik itu terjadi pada kisah Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. Sedikit untuk pengantar, Oedipus kompleks merupakan satu pengalaman pada seorang anak pada fase palik. Jadi dalam perkembangan seksualitas psikoanalisa Freud itu terbagi lima. Anak itu pertama fase oral, anal, palik, genital, mohon maaf, laten lalu genital. Jadi pada fase ketiga, yaitu fase palik, seorang anak laki-laki itu mengalami pengalaman yang disebut dengan Oedipus kompleks, yang tadi sudah saya ceritakan bahwa dia mencintai ibunya, tetapi kemudian sadar bahwa ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu ayahnya. Nah, itu sehingga anak laki-laki itu meninggalkan ibunya dan dia menjadi individu yang utuh. Nah, lalu pada kisah Elektra kompleks ini sebaliknya, seorang anak perempuan itu mencintai mencintai ayahnya, tetapi dia sadar ada ibunya. Nah, pada kisah Elektra kompleks itu begitu misoginistik, begitu terjadi objektivitas kepada perempuan. Nah, pertanyaannya seperti ini: ketika tadi seorang anak perempuan itu melekat dengan ibunya, lalu mengapa pada usia dewasanya anak perempuan itu mencintai laki-laki? Kita lihat bahwa perempuan yang normal dia mempunyai sexual interest kepada laki-laki. Alasannya adalah anak perempuan itu mengalihkan cintanya kepada ayahnya karena sadar bahwa ibunya telah dikebiri. Maksudnya, anak perempuan itu sadar ibu saya itu tidak punya penis. Berarti berpikir, dia berasumsi bahwa ibu saya ini telah dikebiri oleh ayah saya. Akhirnya anak perempuan itu mencintai ayahnya lah yang mempunyai penis. Jadi memang betul-betul penisentris pemikiran Freud ini. Intinya, jika seorang itu tidak mempunyai penis, maka itu menjijikan, yaitu ibu. Dan jika itu orang tersebut mempunyai penis, maka itu menjadi begitu apa namanya sentral, yaitu adalah ayah. Nah, jadi seorang anak perempuan itu menyadari akhirnya bahwa ibu saya tidak punya penis, akhirnya mengalihkanlah cintanya itu kepada ayahnya. Jadi memang di sini saya dari pembacaan saya memang pemikiran Freud juga agak sedikit kontradiktif. Jadi Freud mengatakan bahwa perempuan itu melekat dengan ibunya, tetapi ironisnya kemelekatan itu disebarengi dengan kebencian atau kejijian seorang bayi laki-laki terhadap ibunya yang tidak mempunyai penis. Nah, baik, saya lanjut. Ini dalam tulisannya Freud, anak perempuan merasa jijik pada ibunya karena tidak memiliki penis dan iri kepada laki-laki yang mempunyai penis. Nah, ini disebut sebagai penis envy kalau rekan-rekan baca pemikiran Freud. Penis envy ini pada perkembangannya itu dikritik oleh para psikoanalisis neo-Freudian yang mereka lebih feminis, khususnya psikoanalis perempuan. Contohnya adalah Karen Harney yang mengembangkan atau mengenalkan satu terminologi bernama warm envy, keirian laki-laki terhadap perempuan karena dia tidak mempunyai rahim. Kemudian oleh Virliana juga ada istilah clitoris envy, keirian laki-laki kepada perempuan karena tidak mempunyai klitoris. Nah, dalam pemikiran Freud ini, anak perempuan itu tadi merasa jijik kepada ibunya karena ibunya tidak mempunyai penis. Dan sembari anak perempuan ini juga iri kepada anak laki-laki yang mempunyai penis. Nah, ini pemikiran Freud. Memang pemikiran Freud ini begitu, katakanlah, tidak memiliki eviden empiris, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi memang dalam anak-anak psikologi itu mengatakan bahwa psikoanalisis ini tak ubahnya seperti agama gitu, seperti keimanan. Freud mengatakan ABCD, ya kita percayai saja karena kalau diuji secara ilmiah pun ya tidak ada buktinya gitu. Jadi pemikiran Freud ini hanya berhenti pada tahap pengimanan saja sebetulnya. Nah, selanjutnya perendahan wanita, pendiskreditan wanita, marginalitas wanita, objektivitas terhadap wanita itu terasa sekali dalam pemikiran Freud yang mengatakan bahwa Ketika tadi anak perempuan itu mengalihkan cintanya ke ayahnya, lalu dia sadar bahwa ada ibunya. Akhirnya anak perempuan merasa tidak mungkin memiliki ayahnya, maka dia mengembangkan pemikiran untuk memperoleh anak dari laki-laki lain. Dalam kata lain, feminitas adalah keinginan untuk menjadi objek hasrat maskulin. Jadi di dalam hal ini, dari usia paling usia yang begitu begitu belia sekali, bayi bayi perempuan itu sudah ingin dirinya menjadi objek bagi laki-laki. Dia mengobjekkan dirinya. Sehingga anak perempuan ini berpikir bahwa kalau saya tidak bisa memiliki ayah saya karena ada ibu saya yang lebih otoritas, maka saya ingin mempunyai anak dari laki-laki lain. Itulah yang menurut Freud disebut sebagai diferensiasi seksual. Mengapa perempuan mencintai laki-laki? Karena pengalaman primalnya seperti itu. Pengalaman ketika dia masa balitanya, ketika dia masa belianya seperti itu. Dia ingin tubuhnya itu menjadi objek bagi laki-laki. Nah, hal ini, konsep ini berkembang yang oleh Lucy Rigerai disebut sebagai spekular ekonomi. Spekular ekonomi merupakan satu bentuk tatanan, norma, budaya yang itu sentralitasnya adalah pada kepentingan perempuan. Nah, ini yang kita kenal sekarang sebagai budaya patriarkat, bahwa hegemoni peradaban itu dipegang oleh kepentingan laki-laki. Bukan dari kepentingan perempuan. Makanya muncullah gerakan-gerakan seperti feminisme yang pertama kali muncul karena keinginan perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan dan hak properti. Misalnya rekan-rekan baca on the bas nonton filmnya On the Basis Sex gitu, Ruth Bader Ginsburg, yang ketika tahun 1850 dia berkuliah di Harvard, universitas yang begitu besar, begitu kaliber, tetapi dia adalah seorang perempuan yang berkuliah dalam jurusan hukum dan itu mendapatkan begitu marginalitas yang begitu besar gitu. Jadi kembali lagi bahwa kita lihat sekarang budaya patriarkat itu begitu kental, standar kecantikan itu memang dipegang oleh keinginan laki-laki, jadi bukan pada perempuan, sehingga muncullah ide-ide seperti ethics of right, ethics of care. Jadi pada perempuan itu bukan hanya sekedar ethics of right, bukan hanya sekedar diberi hak, tetapi ada ethics of care, ada pemberian kepedulian. Misalnya contohnya hak politik. Apakah perempuan sekarang diberi hak politik? Betul, perempuan bisa menjadi anggota dewan sekarang. Tetapi ketika dia pulang dari rumahnya, maka anaknya, suaminya, masakannya itu semua harus tersaji. Anaknya harus rapi, masakannya harus tersaji. Nah, di situ berarti bukan lagi ethics of right pembicaranya, tetapi ethics of care. Bagaimana kita membangun kepedulian kepada perempuan? Ya, dia diberi hak, tetapi kita juga harus mempertimbangkan apa itu double burden, apa itu apa peran ganda gitu. Perempuan itu, dia ketika dia berperan secara publik, dia juga mempunyai tanggung jawab secara domestik gitu. Berbeda dengan laki-laki, kalau secara publik saja, kalau perempuan ya publik ya domestik. Nah, selanjutnya sebagai kritik utama dalam pemikiran Freud ini yang begitu misoginistik, begitu benci sekali kepada perempuan, Freud itu dalam menjelaskan pembentukan seksualitas tidak mengakar pada anatomi, tetapi melainkan pada hubungan interpersonal. Jadi kembali lagi, memang pemikiran Freud ini kalau diuji secara ilmiahnya, diuji secara eviden empirisnya tidak bisa, karena Freud ini seperti katakanlah dia bermimpi, karena dia juga cetuskan the interpretation of dream. Mungkin dia bermimpi, dia berpikir mengawang-awang, lalu mengatakan itu dalam atau menuliskan itu dalam satu tulisan, dan itu hanya bisa kita imani saja, tidak bisa kita buktikan secara ilmiah. Karena kalau dia ingin membuktikan secara ilmiah pada ranah empiris paling dasar pun, misalnya penglihatan, dia sudah bisa membedakan ini laki-laki, ini perempuan, karena secara anatomi morfologinya pun berbeda antara penis dan vagina. Tapi dia tidak mau, dia tetap kekeh dengan misoginistasnya. Dia tetap kekeh dengan keimanannya bahwa laki-laki perempuan itu tidak ada, yang ada itu hanya maskulin, dan perempuan merupakan deviasi atau penyimpangan dari laki-laki. Mungkin demikian sebagai pemantik malam ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.